nəcəfdə yaşayan mərhum Hacşeyx Əhməd Axundinin mənəvi cazibəsi onun din elmləri təhsilinə üst tutmasına səbəb oldu və onun eşqini iki qat etdi. Onların ilk məktəb təhsilinin sona çatdığı 1325-1326-cı ildə yeni yetmələri əyləncəyə çağıran yay fəslində. Ancaq ustadın eşqi onu Yəzdin Şafiiyə mədrəsəsinin hücrələrinin birinə çəkdi. Onun himməti və ciddiyyəti səbəb oldu ki, orta məktəb müqəddimələri və dərslərini 4 il boyunca öyrənib və elə həmən illərdə idi ki, Hacşeyx Əhməd Axundi bir daha Yəzdə gəldi və gənc tələbənin yuxarı cəhdini gördüydə, ona Nəcəf Əşrəfə hicrət etməyə və o böyük hövzədə təhsil aparmağa təşviq etdi. Beləliklə, bütün ailə üzvü 1330-cu ilin sonlarında Nəcəfə doğru yola düşdü. 6 ay ötdü və ailənin maddi vəziyyəti pozuldu və gəlir əldə etmək üçün atanın cəhdləri faydasız oldu və onlar İrana qayıtmaq məcburiyyətində qaldılar. Ustadın valideyni ona həddindən artıq eşq bəslədiklərinə görə onun yalnız başına Nəcəfdə qalmasına hazır olmadılar və çarəsizlikdən İrana doğru yola düşdülər. İrana ayaq qoyduqda Tehrana gedib və o ilin yayını Tehranda ailəsi ilə birlikdə keçirdi. Ailə razılığını qazanıb bildiyi bir halda, dərslərin başlanışına 20 gün qalmış, quma doğru yola düşdü və bir müddət sonra çoxlu çətinlik çəkərək, Feyziyyə mədrəsəsində hücrə alıb və məkasib, kifayə və mənzumə dərslərində iştirak etdi. Bu dövrdə mübahisə və mütalə onun vaxtını o qədər tutmuşdu ki, özünün bildirdiyinə görə gecə gündüz yatmağına sadəcə 5 və ya 6 saat ayıra bilirdi. Hələ kifayə və məkasibi bitirməmişdi ki, ara sıra hazırlıq ələ gətirmək üçün İmam Xomeyni rəhmətullah təala əleyhin dərsində hazır olub və imamın şəxsiyyəti onun həyatına böyük təsir buraxırdı. İmam rəhmətullah təala əleyhin dərsi kənarında Ayətullah Uzma Burucerdinin fiqh dərsində isə iştirak edir və həmən illərdə Əllamə Təbatəbayının şəxsiyyəti ilə ünsiyyət bağladı və onların ümumi və xüsusi dərs məclislərində hazır olurdu. Thank you. Mütəmadi illər boyu onun nəzdində təhsil edən başqa şəxslərdən biri də Aytullahul Uzma Behçət idi. O, bu illər boyu sinifdaşlarının dediyinə görə yuxarı diqqət və gözə çarpar cəhd ilə elmləri təhsil etməyə üst tutur və eyni zamanda ruhunu paklaşdırmağa və əxlaqi səciyyələri yaratmağa xüsusi cəhd göstərirdi. Mərhum Aytullah Misbah Yəzdi öz inkişaflarını, öz ustadlarının zəhmətləri və diqqətlərinə borclu bilir və onlara təlim vermək üçün vaxtının çoxunu ayıran Yəzd sözəsində mərhum Hacı Şeyx Məhəmməd Əli Nəhvinin rolunu öz inkişafında çox yuxarı qiymətləndirir. Ustad, Ərəb ədəbiyyatı və sütuhun göstərişli hissəsini mərhum Nəhvinin nəzdində öyrəndi və şərhi nizamı isə Şeyx Abdülhüseyn Əcmin yanında mənimsədi. Şərh-i Lomə və Rəsailin bir az bölümünü isə Hacı Seyid Əli Rıza müdərrisinin yanında öyrənib, həmçinin Ustad Gəvanin Əl-Usulun bir hissəsini Hacı Mirza Məhəmməd Ənvarinin nəzdində öyrəndi. Qumda hazır olduqdan sonra isə mərhum Hacağa Murtəza Hairinin məkasib dərsinə getdi. Həmçinin kifayənin ikinci hissəsini isə onların yanında oxudu. Eləcə də, Kifayətəl Usulun birinci cildini Şeyx Abdülcabad Cəbəl Amelinin yanında öyrəndi. Usulun xaric dərslərini mənimsəmək üçün isə İmam Xumeyni Rəhmətullah Teala Aleyhin dərsinə getdi və Aytullah Uzma Burucirdinin fik dərsində hazır oldu. Onlar imamın bariz elmi xüsusiyyətini diqqət ayırmaq və düşüncə azadlığı bilirdilər ki, başqa ustadların dərslərində çox az görünürdü. Hörmətli dinləyicilərimiz, bugün də dahilər verilişinə ayrılan vaxt artıq burada sona çatır. Növbəti verilişlərimizdə bir daha qulluğunuza gələcəyik. Əlbəttə ki, mərhum Aytullah Misbah Yəzdinin Həyat Şəhrinin ikinci hissəsi ilə mütləq verilişimizi izləyin. Hələlik.
Azerbaycan Respublikasında saat 17:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İranlı Xarici İşlər Naziri xəbərdarlıq etdi. İran Direktorlar Şurasında istənilən uyğunsuz hərəkətə lazımi cavab verəcək. İran Xarici İşlər Nazirinin müavini deyir, İran öz səbrindən mümkün sui-istifadəyə layiqli reaksiya göstərəcək. Sinis rejim Qəzzada humanitar yardım paylama mərkəzini hədəf aldı. Sinis rejimin Suriya ərazisinə təcavüzü davam edir. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyr olsun, istəkli dinləyicilər. Mən Mustafa Sultani və əməkdaşım Səccad Dəşti bu axşam Təbriz Radiosundan xəbərlərdə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin, lütfən.
İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin baş direktoru ilə telefon danışığında ondan istəyibdir ki, Direktorlar Şurasından gələn həftə keçiriləcək iclasında İranın MAQATE ilə əməkdaşlığını izah etsin və istənilən siyasi hərəkətin nəticələrinə işarə etsin. Çünki İran Avropa tərəflərinin hər hansı yersiz addımına layiqli cavab verəcək. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin baş direktoru Rafael Grossi 31 may 2025-ci il şənbə günü axşam saatlarında ölkəmizin Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Araqçı ilə telefonda danışıb. Bu söhbətdə tərəflər nüvə danışıqları və sanksiyaların ləğvi sahəsində son hadisələri nəzərdən keçirib. Həmçinin, MAQATE-nin İranla bağlı yeni dərc olunmuş hesabatını müzakirə ediblər. İranın MAQATE ilə davamlı əməkdaşlığına İranın bütün nüvə fəaliyyətlərini agentliyin nəzarəti altında və təhlükəsizlik müqaviləsi çərçivəsində həyata keçirməsinə, həmçinin nüvə fəaliyyətləri və materiallarının yayındırılmamasına toxunan Əraqçı, Agentliyin baş direktorunu faktları əks etdirməyə çağırıb ki, bəzi beynəlxalq tərəflərin öz siyasi məqsədlərinə qarşı İranın irəliləyişinə fürsət verməsinlər. Ölkəmizin Xarici İşlər Naziri həmçinin agentliyin baş direktoruna Direktorlar Şurasının gələn həftə keçiriləcək iclasında İranın agentliyi ilə əməkdaşlığını izah etməyə və istənilən siyasi hərəkətin nəticələrini göstərməyə çağırıb. Çünki İran Avropa tərəflərinin hər hansı bir yersiz addımına layiqli cavab verəcək və onun nəticələri və təsirlərinə görə məsuliyyət agentliyin və onun planlarının irəliləməsi üçün siyasi alət kimi istifadə edən tərəflərin üzərinə düşür.
İran Xarici İşlər Nazirliyinin hüquqi və beynəlxalq məsələlər üzrə müavini Kazım Qərəbəbadi. Bugün 1 iyunda Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin baş direktorunun İranla bağlı gələn həftə bazar ertəsi MAQATE Direktorlar Şurasının iclasına təqdim edilməsi nəzərdə tutulan, lakin bəzi hissələri mediaya sızdırılmış məxfi hesabatına münasibət bildirərək bir yazı dərc edib. Bu yazının təfərrüatı ilə xəbərlərimizin sonunda səsləndirəcəyimiz xəbər reportajında tanış olacaqsınız.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Sionist rejim bugün bazar günü səhər saatlarında Qəzza İnsaniyyə Təşkilatı tərəfindən idarə olunan humanitar yardım paylama mərkəzini hədəf alıb. Qəzza zolağındakı yardım işçilərinin dediyinə görə, hücum nəticəsində ən azı 26 nəfər şəhid olub. Hadisə Qəzzanın cənubundakı Rəfah şəhərində baş verib. Hadisə şahidlərinin sözlərinə görə, Səhər saatlarında yüzlərlə fələstinli Əl-Məvasi bölgəsində ərzaq yardımı almaq üçün toplaşdığı zaman atəş səsləri eşidilib və izdiham bombardıman edilən ərazidən qaçmağa başlayıb. Qəzənin mülki müdafiə qüvvələrinin sözçüsü Məhəmməd Bəsl bildirib ki, En azı 10 Filistinli öldürülüp, 100'den çok ise yaralanıptır. O bu ateşin Refahın bölgesindeki Amerika yardım mentegasına yakınlaşan minlerle Filistinli mülki şahsa karşı İsrail harbi maşınlarından açıldığını söyleyip. Mesel əlavə edib ki, ölenler ve yaralananlar Xan Yunus'daki Nasir xəstəxanasına aparılıbdır.
Sinüs rejim ordusu Filistin'in Hamas hərəkatının hərbi qanadının lideri Məhəmməd Sinvarın Qəzza zolağında şəhid edildiyini iddia edib. Əl-Cəzira xəbər verir ki, bu barədə işğalçı ordunun mətbuat xidməti məlumat yayıb. Məlumata görə Məhəmməd Sinvar anklavın cənubundakı Xan Yunus şəhəri ərazisində yerləşən Avropa xəstəxanasının ərazisinə hədəflənmiş zərbə nəticəsində öldürülüb. Təcavüzkar qüvvələrin iddiasına görə xəstəxana binasında Həmasın hərbi qərargahı yerləşirdi və hücum zamanında Məhəmməd Sinvar oradaydı. Həmas hələ ki bu xəbərə reaksiya verməyib.
Filistinin Həmas hərəkatının ABŞ-nin Qəzza zolağında təşkəslə bağlı təklifinə cavabı qəbul edilməzdir. Reuters xəbər verir ki, bunu ABŞ prezidentinin xüsusi elçisi Steven Witkoff sosial şəbəkədə bildirib. Mən Hamasın ABŞ-nin təklifinə cavabını aldım. Bu tamamilə qəbul edilməzdir və bizi yalnız geri çəkir, o yazı. Witkoff əlavə edib ki, Hamas gələn həftə başlaya biləcək dolayı danışıqlar üçün əsas kimi Vaşinqtonun çərçivə təklifini qəbul etməlidir. Yalnız bu yolla biz yaxın günlərdə 60 günlük atəşkəs haqqında saziş bağlaya bilərik ki, bunun nəticəsində də girovların yarısı və həlak olanların yarısı öz ailələrinə qaytarılacaq. Bu çərçivədə daimi atəşkəsə nail olmağa çalışmaq üçün dolayı danışıqlar zamanı xoş niyyətlə substantiv müzakirələr apara biləcək, deyə Witkoff bildiribdir.
Suriyanın cənubinə qarşı hərbi təcavüzü və bu rejimin hərbi qüvvələrin Əl-Quneytrə eyalətində irəliləmələrindən xəbər veriblər. Qəsbikar İsrail rejim ordusu qüvvələri Suriyanın cənubunda yerləşən Əl-Quneytrə əyalətinin ətrafındakı Cəbbə və Xanərbə qəsəbələr arasında irəliləməyə çalışıblar. Lakin xalq və hökumət qüvvələri onların qarşısını almağa müvəffəq olub. Bu haqda təfərrüat məlum deyil. Bəşar Əsəd hökumətinin devrildiyi zamandan bəri qəsb olunmuş Cəulan bölgəsi ilə Suriyanın əsas ərazisi arasındakı bufer xəttdən keçən Sinüs rejim ordusu Dər'a və Əl-Quneytrə eyalətlərində Cəuluna yaxın bölgələri işğal etməyi davam etdirib.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Azərbaycan Respublikasının İran İslam Respublikasındakı səfiri Əli Əlizadə, İran İslam Respublikası Xarici İşlər Nazirinin konsulluq, xaricdə yaşayan İranlılar və parlament məsələləri üzrə mavini Vəhid Cəlazadə ilə görüşüb. Azşafəqnad.com-un verdiyi xəbərə görə bu barədə Azərbaycanın İrandakı səfirliyinin X hesabında məlumat verilib. Görüşdək tərəfli konsulluq məsələsinə dair fikir mübadiləsi aparılıbdır.
2020-ci ildən bəri təxminən 400 Azərbaycan vətəndaşı mina partlayışının qurbanı olub. Axar.az saytı xəbər verir ki, bunu Azərbaycan prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev X hesabında yazıb. Bu minalar Ermənistan tərəfindən Azərbaycan ərazilərinin işğalı zamanı məqsədli şəkildə və geniş miqyasda yerləşdirilib. Bir çox hallarda minalar hərbi zərurət olmadan sırf mülki halına hədəf almaq və köçkünlərin doğma yurdularına təhlükəsiz qayıdışını ləngitmək məqsədi ilə bastırılıb. Bu mənada minalar kütləvi qırğın silahları qismində çıxış edir və ciddi təhlükə mənbəyidir, Hikmət Hacıyev qeyd edib.
Gürcüstanın Səhiyyə Nazirinin müavini Georgi Tesagarişvili ABŞ-dən deportasiya olunan Gürcüstan vətəndaşlarını Tiflis Beynəlxalq Havalimanında qarşılayıb. Azşafəqna.com-un verdiyi xəbərə görə, Gürcüstan Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə, Nazir müavini vətəndaşların vətənə qayıtdıqdan sonra dövlət tərəfindən onlara yardım göstərilməyə hazır olduğunu bir daha təsdiq edib. Georgi Tesagarişvili deportasiya olanan şəxslərə cəmiyyətə reintegrasiya prosesi zamanı onlara dəstək olacaq dövlət proqramları və xidmətləri barədə ətraflı məlumat verib. Onun sözlərinə görə, Gürcüstanın deportasiya olunmuş vətəndaşlarının doğma ölkələrində ləyaqətli həyatlarını davam etdirə bilmələri üçün dəstək almaları olduqca vacibdir.
ABŞ, Rusiya və Ukrayna arasında danışıqların aylarla, illərlə davam etməsini istəmir. Bu barədə ABŞ Dövlət Departamentinin nümayəndəsi Temi Berrios Fox News telekanalının efirində bildirib. Bu proses aylarla və ya illərlə davam edə bilməz. Bizim nə baş verməli olduğuna dair gözləntilərimiz var, hər gün əhəmiyyətlidir deyə o qeyd edib.
Donald Trump'ın xüsusi nümayəndəsi Kate Kellogg Ukraynadakı münaqişənin sülhlə başa çatacağına inandığını bildirib və bu istiqamətdə intensiv iş aparıldığını vurğulayıb. Kellogg bunu Fox News telekanalının efirində bəyan edib. Hamı bu işi sona çatdırmaq üçün çox ciddi şəkildə çalışır deyə o əlavə edib. Genin rəsmi saytında yayımlanan açıqlamada başlan bu onun rəsmi saytında açıqlanıbdır.
Bryansk vilayətində qatar körpünün partlaması nəticəsində relsidən çıxıb. TAS xəbər verir ki, bu barədə Bryansk vilayətinin qubernatoru Aleksandr Bogomaz məlumat verib. 388 sərnişinin olduğu Kirimov-Moskva qatarı hərəkət edərkən körpüdə partlayış baş verib, Bogomaz bildirib. Bogomazın məlumatına görə hadisə nəticəsində 7 nəfər ölüb, 66 nəfər yaralanmışdır.
ABŞ, Asiya, Sakit Okean regionunu silahlarla dolduraraq onu barıt çələyinə çevirir. Sinxua xəbər verir ki, bu barədə Çinin Xarici İşlər Nazirliyi ABŞ Müdafiə Nazirliyinin rəhbəri Peter Hegestin Singapurda keçirilən Shangri-La Dialogo Beynəlxalq Təhlükəsizlik Forumunda səsləndirdiyi fikirlərə münasibət bildirərkən açıqlama yayıb. ABŞ regionda sülh və sabitliyə əsas təhlükə olaraq göstərilir. ABŞ Sakit Asiya Sakit Okean regionunda sülh və sabitliyin əsas pozucu amilidir. Onlar öz hegemonluğunu qorumaq və güya Hind Sakit Okean strategiyasını həyata keçirmək üçün Cənubi Çin dənizi regionuna hücum karakterli silahlar yerləşdirərək bölgədə gərginlik yaradır və onu barıt çələyinə çevirir deyə Çin Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi saytında yayınlanan açıqlamada bildiribdir.
Kanadada 15-17 iyun tarixlərində kesiləcək 7-lik qrupunun sammitinin iştirakçıları ABŞ Prezidenti Donald Trump və bu birliyin digər ölkə liderləri arasındakı fikir ayrılıqlarını vurğulamamaq üçün əvvəlcədən birgə bəyanatdan imtina edə bilərlər. Yaponiyanın iqtisadi qəzeti Nikkei xəbər verir ki, hazırda sənəd layihəsinin müzakirəsi aparılmır. Xəbər mənbələrinin məlumatına görə vahid bəyanat əvəzinə 7 ayrı sənədin qəbul edilməsi nəzərdə tutulur. Bunlar faydalı qazıntılar, süni intellekt, infrastruktur, miqrasiya problemləri kimi sahələrdə əməkdaşlığa həsr olunacaq. Həmçinin, nəşrə görə Trump və digər liderlərin arasında aradan qaldırıla bilməyən fikir ayrılıqları olan dünya ticarəti və ya Rusiya ilə münasibətlər məsələlərinə də toxunmamaq nəzərdə tutulur. Qəzet xatırladır ki, Trumpın ilk prezidentlik müddətində 2018 və 2019-cu illərdə G7 sammitlərinin iştirakçıları birgə bəyanatlar qəbul etməyə çalışarkən böyük problemlərlə üzləşiblər.
Venezuelanın hərbi əks kəşfiyyatının baş idarəsi Karakasta Rusiya-Venezuela Ticaret Palatasının rəhbəri Roman Furolenkonu həbs edib. Bu barədə InfoBae nəşri məlumat yayıb. Qeyd edilir ki, o San Bernardino rayonundakı evində mayın 15-də saxlanılıb, mənzildə axtarış aparılıb. Nəşr həbsin Furolenkonun Karakasta yerli La Pedrita silahlı qruplaşma tərəfindən təşkil edilmiş naməlum əskər abidəsinin açılışında iştirak etməsi ilə əlaqələndirir. Furolenko bir neçə il ərzində Venezuelada qaranlıq bizneslə məşğul olub və özəl sahibkarları hədəf alan fırıldaqçılıqlar elibdir. Mənbə InfoBae bildiribdir.
İstək dinləyicilərimiz, sabah sərçağ, şəhər vaxtla saat 3.29 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək, saat 5.12 dəqiqədə günəş doğacaq. Saat 12.38 dəqiqədə gün orta və saat 20.21 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. Hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq.
İranın sinoptika təşkilatının məlumatına görə sabah paytaxt Tehran şəhərində hava günəşli olacaq. Temperatur Tehranda 25-37 dərəcə isti təşkil edəcək. Təbriz və Culfa şəhərlərində qismən buludlu hava şəraiti hökm sürəcək. Temperatur Təbrizdə 15-32 dərəcə isti, Culfada 18-35 dərəcə isti olacaq. Məşəd şəhərində hava əsasən günəşli olacaq, temperatur Məşəddə 17-34 dərəcə isti təşkil edəcək. Qumda da hava günəşli olacaq, temperatur Qumda 22-41 dərəcə isti təşkil edəcək. Ərdəbil və Biləsuvarda qismən buludlu hava şəraiti hökm sürəcək, temperatur Ərdəbildə 9-23 dərəcə isti, Biləsuvarda 12-25 dərəcə isti təşkil edəcək. Və nəhayət Astara şəhərində hava günəşli olacaq, temperatur Astarada 17-27 dərəcə isti təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sabah hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim şimal-qərb küləyi axşama doğru ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 19-22 dərəcə isti, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 755 mm civə sütunundan 759 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət gecə 50-60%, gündüz 35-45% olacaq. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında sabah hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin axşam bəzi şimal və qərb rayonlarında yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi dağlıq ərazilərdə zəif duman gözlənilir. Mülayim qərb küləyi gündüz bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 17-22 dərəcə isti, gündüz 31-36 dərəcə isti, dağlarda gecə 10-15 dərəcə isti, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq.
Təkli dinləyicilər, xəbərlərdə dinlədiyiniz kimin İran İslam Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin hüquqi və beynəlxalq məsələlər üzrə mavini Kazım Qərifabadi. Bugün 1 iyunda Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin baş direktorunun İranla bağlı Gənnəftə MAQATE Direktorlar Şurasının iclasına təqdim edilməsi nəzərdə tutulan məxfi hesabatına münasibət bildirərək bir yazı dərc edib. Bu yazının haqqında xəbər reportajını səsləndirərək bu saatın xəbərlərinə Təbriz radiosundan son qoyuruq.
İran Xarici İşlər Nazirliyinin hüquqi və beynəlxalq məsələlər üzrə müavini Kazım Qəribabadı bugün 1 iyun Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin baş direktorunun İranla bağlı gələn həftə bazar ertəsi MAQATE Direktorlar Şurasının iclasına təqdim edilməsi nəzərdə tutulan, lakin bəzi hissələri mediaya sızdırılmış məxfi hesabatına münasibət bildirərək bir yazı dərc edib. Qəribabadi Rafael Grossiya cavabını təsnifləşdirərək yazdı. Birincisi, agentliyin baş direktoru bir hesabatı hazırlamaq üçün ona mandat verən bir istinad kimi 2024-cü il noyabr qətnaməsinə istinad edib. Təəssüf ki, bu baş direktorun İrana səfərinin nailiyyətlərinə məhəl qoymadan 3 Avropa ölkəsi və ABŞ-ın siyasi bir addımlar direktorlar şurasında ümumi razılıq olmadan qəbul etdiyi həmin qətnamədir. Çox təəssüf ki, baş direktor bu hesabatda ölkələrin onun missiyasına bu cür biganəliyinə heç bir işarə etməyib. Əlavə etdi, ikincisi agentliyin özü də bu hesabatda qeyd edir ki, müzakirə olunan 4 məkandan ikisi, yəni Ləvizan, Şiyan və həmçinin Qondarma, Mərivan artıq açıq qalmış məsələlər hesab edilmir. İndi bu iki məsələni vurğulamaq və onlara toxunmaq sərf bir sıra köhnə, subuta yetirilməmiş keçmiş məsələləri İrana qarşı yeni siyasi sui-istifadə üçün həcmli bir dosya şəklində yenidən təqdim etmək üçündür. Xarici İşlər Nazirinin müavini qeyd etdi, üçüncüsü digər iki məkan, yəni Vəramin və Torquzabadla bağlı vurğulanmalıdır ki, İran Agentliyin təhlükəsizlik zəmanətləri üzrə müavininin Tehrana son iki səfəri zamanı da daxil olmaqla lazımi izahatları sənədlərlə birlikdə təqdim edib. İran İslam Respublikasının heç bir bəyan edilməmiş fəaliyyəti və materialı olmayıb və yoxdur. Məlum olan odur ki, iddiaların 20 ildən çox əvvələ aid olduğu bu iki məkanla bağlı agentliyə müxtəlif izahatlar və sənədlər təqdim edilib. Qəribabadı davam etdi, üçüncüsü agentlik hesabatında 3 məkanın İran tərəfindən 2000-ci illərin əvvəlinə qədər həyata keçirilən bəyan edilməmiş, strukturlaşdırılmış nüvə proqramının bir hissəsi olduğunu və bəzi fəaliyyətlərdə bəyan edilməmiş nüvə materiallarından istifadə edildiyini iddia etsə də, eyni hesabatın başqa bir yerində agentliyin İranda davam edən bəyan edilməmiş, strukturlaşdırılmış nüvə proqramının mövcudluğuna dair heç bir etibarlı göstəricisi olmadığını və İranın ən yüksək səviyyəli rəsmlərinin nüvə silahlarından istifadənin İslam qanunlarına zidd olması barədə bəyanatlarını nəzərə aldığını bildirir. Agentliyin bu etirafı göstərir ki, bu təşkilat bəzi ölkələrin siyasi təzyiqi altında İrana təzyiq göstərmək üçün keçmişdə bağlanmış məsələləri yenidən gündəmə gətirmək üçün bir vasitəyə çevrilib. İranın Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyindəki keçmiş nümayəndəsi əlavə etdi, dördüncüsü, hesabatın ona həvalə edilmiş missiya ilə əlaqəsi olmayan bir məsələyə, yəni 60%-lik zənginləşdirməyə toxunması ilə bağlı başqa bir məqamdır. Hesabatda deyilir, təhlükəsizlik zəmanətləri çərçivəsində zənginləşdirmə fəaliyyətləri özlüyündə qadağan olmasa da, İranın dünyada bir tam 60% qədər zənginləşdirilmiş uran istehsal edən və ehtiyatını yığan yeganə qeyri-nüvə silahı dövləti olması faktı ciddi narahatlıq doğurmağa davam edir və nüvə silahlarının yayılmasının potensial nəticələrini nəzərə alaraq beynəlxalq diqqəti cəlb edib. Bu xüsusda vurgulanmalıdır ki, ölkələrin nüvə fəaliyyətləri agentliyin nəzarəti altında olduğu müddətcə heç bir narahatlığa əsas yoxdur. Agentliyin sənədlərinə görə zənginləşdirmə səviyyəsi ilə bağlı heç bir məhdudiyyət yoxdur və yeganə məhdudiyyət onun qeyri-sülh məqsədlərinə yönlədilməməsidir. Xarici İşlər Nazirliyinin hüquqi və beynəlxalq məsələlər üzrə müavini yazdı. Başqa bir məqam ondan ibarətdir ki, bütün bəyan edilənlər bu hesabatda İranın təhlükəsizlik zəmanətlərinin adi qaydada həyata keçirilməsi ilə bağlı məsələlərdə agentliklə əməkdaşlığı davam etdirdiyi və agentliyin İranın nüvə yanacağı dövriyyəsi və fəaliyyətlərinə uyğun olaraq ölkədə geniş yoxlama səyləri göstərdiyi qeyd edildiyi haldır. 2024-cü il təhlükəsizlik zəmanətlərinin icrası hesabatında da bu barədə deyilir ki, aparılmış qiymətləndirməyə əsasən Çatiblik İranda daxil olmaqla 31 dövlətdə bəyan edilmiş nüvə materiallarının sülh fəaliyyətlərində qaldığı qənaətinə gəlib. Xarici İşlər Nazirinin müavini sonda İranın nə nüvə silahı əldə etməyə çalışdığını, nə də hər hansı bəyan edilməmiş nüvə materialı və ya fəaliyyəti olmadığını vurğulayaraq dedi, İran bugünə qədər bütün öhdəliklərinə sadiq qalıb. İranın bugünə qədər ödədiyi bədəl ləyaqətini, qürurunu, tərəqqisini qorumaq və zorakılığa bəzi müəyyən ölkələrin hökmranlıq cəhətlərinə qarşı durmaq üçün olub. Əgər bu ölkələr İranın səbrindən sui-istifadə etmək və əvvəlki səhv yollarını davam etdirmək istəsələr, İran qaçılmaz olaraq şəraitə, hadisələrin gedişatına və digər tərəflərin hərəkətlərinə uyğun olaraq müvafiq qərarlar qəbul etməli və onları həyata keçirilməli olacaq ki, bunun məsuliyyəti, nəticələri və aqibəti bu ölkələrin üzərinə düşəcəkdir.
Ummanla hər tərəfli əməkdaşlıq qonşularla münasibətlərin inkişafı üçün bir modeldir. İndi də bu haqda siyasi şərhi sizə təqdim edirəm. Tehran və Maskat arasında iki görkəmli və nümunəvi qonşu ölkə kimi münasibətlər mövcuddur və hökumət başçısından Maskata tarixi səfəri də iki ölkə üçün müxtəlif əməkdaşlıq sahələrində və hər tərəfli münasibətlərdə yaxşı perspektivlər müəyyənləşdirdi ki, bunların həyata keçilməsi ilə bu regional tərəfdaşla strateji tərəfdaşlıq yeni bir məna kəsb edəcək. İran və Uman münasibətləri siyasi baxımdan görkəmli bir mövqeydədir. İki ölkə son 10 illiklər ərzində regional və beynəlxalq diplomatiya səviyyəsində misilsiz əməkdaşlıq edib. Xordad ayının 6-sında təxminən 27 may tarixində Prezident Pezeşkiyan dost ölkədə olmaqla İki ölkə arasında strateji əməkdaşlığın yeni bir fəslini açmaq üçün Tehrandan Ummana yola düşdü. 14-cü hökumətin başçısının səfəri Umman Sultanlığı ilə İran İslam Respublikası və iki qardaş xalq arasında mövcud olan möhkəm tarixi əlaqələr çərçivəsində ikitərəfli möhkəm münasibətlərin gücləndirilməsi və qardaşlıq, din və mehriban qonşuluq prinsiplərinə əsaslanan iki ölkənin rəhbərləri və xalqları arasında qarşılıqlı hörmətin vurğulanması məqsədi ilə həyata keçildi və müxtəlif sahələrdə 18 əməkdaşlıq sənədinin imzalanması bu səfərin yüksək əhəmiyyətinin güclü bir sübutudur. İcra hakimiyyəti başçısının səfəri 2 günlük olsa da, o Tehrana bol nailiyyətlərlə qayıtdı və 15 əməkdaşlıq sənədi və memorandumunun imzalanması bu iddianın sübutudur. Bu sənədlər iki ölkə rəsmiləri arasında hüquqi, iqtisadi, siyasi, mədəni, təhsil, səhiyyə, müdafiə, media, texnologiya, enerji və mədənçilik sahələrində ikitərəfli əməkdaşlığın institusionallaşdırılması və əlaqələrin genişləndirilməsi məqsədi ilə imzalanıb və bu, sazişlərin icrası və həyata keçilməsi iki ölkənin əməkdaşlığında yeni bir yol aça bilər. Razılaşmalardan daha vacibi İran İslam Respublikası və Umman rəsmiləri və liderləri arasında hökm sürən səmimiyyət, mehribanlıq və həmrəylik idi. Xüsusilə də çox hörmət göstərən əziz qardaşım Heysəm bin Tariq deyə prezident vurğulayıb. Prezident Tehrana qayıdarkən Umman səfərinin nəticələrini açıqlayıb. O, Ummana səfərin ən mühüm nailiyyətlərinin icra edilməli olan anlaşma memorandumları olduğunu bildirərək qeyd edib ki, razılaşmalardan daha vacibi İslam Respublikası və Umman rəsmiləri və liderləri arasında hökm sürən səmimiyyət, mehribanlıq və həmrəylik idi, xüsusilə də çox hörmət göstərən əziz qardaşım Heysəm bin Tariq. O, eyni zamanda vurğulayıb ki, bu səfərin anlaşmaları izlənilsə, həm iqtisadi, həm siyasi, həm də mədəni baxımdan yaxşı nəticələr verəcək. Niyə yeni sənədlər iki ölkə arasında münasibətlərin gücləndirilməsi üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir? Bu suala cavab vermək üçün iki ölkənin siyasi münasibətlərinə nəzər salmalıyıq. Tehran və Maskatın əməkdaşlığı siyasi baxımdan görkəmli bir mövqeydədir. İki ölkə son 10 illiklər ərzində regional və beynəlxalq diplomatiya səviyyəsində misilsiz əməkdaşlıq edib və İranın əvvəlki prezidentləri də dost ölkə ummana səfər etmişlər. İslam İngilabından sonra İran prezidentinin ilk rəsmi səfəri 15 Mehr 1383-cü ildə 7 oktyabr 2004-cü ildə Seyid Məhəmməd Xatəminin prezidentliyi dövründə başladı və 3 il sonra Ordubeş dayında 1386-cı ildə, yəni may ayı 2007-ci ildə Məhmud Əhmədinəcad ummana səfər edən ikinci İran prezidenti olub. Bunlardan can Həsən Ruhani 12 Mart 2014-cü ildə bu ölkəyə yola düşüb və bir neçə il sonra şəhid Seyid İbrahim rəisi 21 may 2022-ci ildə ummana səfər edən 4-cü İran prezidenti olub. Şübhəsiz ki, bu səfərlərin hər biri öz növbəsində İran və Umman arasında münasibətlərin gücləndirilməsində və əlaqələrin möhkəmlənməsində mühüm rol oynamışdır. Ölkənin ən yüksək icraçı məmurunun Maskata ilk səfərindən 21 il sonra 14-cü hökumətin başçısının Prezident Pezeşkiyanın səfəri Maskatın İran və Amerika arasında dolayı nüvə danışıqlarına ev sahibliyi etdiyi bir vaxtda Ummana rəllaşdı ki, imzalanan anlaşma memorandumları ilə əməkdaşlıq səviyyəsi xüsusilə iqtisadiyyat sahəsində gücləndirilsin. İstatistikaya görə, hazırda iki ölkə arasında ticarət həcmi təxminən 2 milyard 200 milyon dollar təşkil edir ki, bunun da böyük hissəsi əsas malların tədarükü və ya təkrar ixracın payına düşür. İki xalqın birbaşa ehtiyaclarına əsaslanan rəalik tərəfli ticarət həcmi təxminən 1 milyard 200 milyon dollardır. Bu rəqəmi siyasi münasibətlərin səviyyəsinə uyğun hesab etmək olmaz. Buna görə də yeni anlaşma memorandumları ilə iki ölkə çox tərəfli inkişaf istiqamətində hərəkət edir ki, siyasi əməkdaşlıqla yanaşı iqtisadi əlaqələrdə əhəmiyyətli dərəcədə genişlənsin. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. Verilişlərimizi davam etdiririk. Bu saatda ötən gün dinlədiyiniz Əylən Sənə Çay Demişəm verilişi təkrar sizə təqdim olunur.
Eğlen sana çay demişim.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam sevgili dinleyiciler. Hoş görmüşük sizi. İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu'ndan Eğlen sana çay demişim verilişiyle kulluğunuzdayız. Aziz ve sevgili dinleyiciler, sizi bu haftaki programı dinlemeye davet edirik, dinlersiniz. Hoş görmüşük sizi sevgili dinleyiciler. İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu'ndan canlı yayın Eylen Sene Çay Demişem verilişiyle kulluğunuzda. Yaxşı bilirsiniz ki biz her görüşümüzde dahi bir sənətkarın, tanınmış bir sənətkarın kulluğunda oluruq ve bu sənətkarlarda müxtəlif sefralarda faaliyet gösterirler, çalışırlar, yaradıcılıklarla çıxış edirlər. Misal üçün, ola bilər qonağımız şairlərdən olsun, ədəbiyyatçılardan olsun, yazıçılardan olsun, hətta siyasətçilərdən, kinoçulardan, rejissorlardan, dirijorlardan və müxtəlif sahələri ehtiva edir qonaqlarımız. Bugün sizin çox maraq göstərdiyiniz bir sahədə qonaq dəvət etmişik və bilirəm ki, bəri başdan əminəm ki, çox həzz alacağıq, ləzzət alacağıq və yaradıcılığı ilə necə deyilə, mənəvi həzzə dalacaq inşallah. Müsahibimiz yaradıcı barmaqlarıyla sazı danışdıran, sazı dilləndirən, dağlardan danışarkən dağ havasını yaşadan, sellər və sulardan danışarkən bulaq suyunu yaşadan, gözlərimiz önündə canlandıran tanınmış sənətkar Aşıq Sirus Dehqanın qulluğunda. Çox xoş gəlibsiniz. Cənab Dehqan, çox səfa gətiribsiniz. Böyük ali cənablıqla dəvətimizi qəbul etdiyinizə görə sizə öz adımdan hörmətli rejissorumuz mühəndis Həsən Sadıqın adından təşəkkürlərimizi bildiririk. Çox sevinirik ki, qulluğunuzdayıq. Salam əleyküz olsun əziz dinləyicilərimizlə.
Bəli, mən də salam ərz edirəm sizin xidmətinizə və yorulmayasan deyirəm. Ağay mühəndisə və sizin xidmətinizə və ayı Sadıqın xidmətinə. Və salam ərz edirəm bu bərnamiyə qulaq asanların hamısının xidmətinə. Arzumuz budur ki, həmişə hər gün axşam başları, hər günləri sazlı sözlü olsun inşallah. İnşallah. Buyurduğunuz kimi mən də Aşıq Sirus Dehqanam xidmətiniz deyəm.
Cənab Dehqan, sizin həm yaradıcılığınızla tanış olacağıq, ifalarınızı dinləyəcək, sazınızı dinləndirəcəksiniz burada. Biz həzz alacaq. Əvvəlcə biz qonaqlarımızdan həyatları haqqında soruşuruq. Bunda əziz dinləyicilərimizin xahişi əsasındadır. Deyirlər əvvəl qonağı öyrənək kimdir, harda anadan olub, atası kim, anası kim, özü ilə tanışırlar, sonra yaradıcılığına keçin. Odur ki, biz birinci ilk sualı elə həyatınız haqqında qoyuruq və belə suallar sizə müraciət edirəm. Aşıq Sirus Dehqan kimdir, atası kimdir, anası kimdir? Həyatı necə keçir, firavan mı keçir, firavan keçməyib? Bax, bu haqda, buyurun, söz sizdə.
Bəli, xahiş edirəm. Ustad, mən Kəleybərin ətraf kətlərindənəm. Kəndimizin adı Hüşdü, yuxarı Hüş deyərlər, Hüşü Sufla. Güm çıxan tərəfindən avarsındı, güm batan tərəfindən Hüçü Sufladı. Şumal tərəfindən Cəvahindi və Cunub tərəfindən Qəlaludur.
Qəlalı.
Bəli, mən o kətdə göz açmışam dünyaya.
1347-nin,
bəli, 12-ci ayın 5-ində.
Bəli.
Bəli, tariximizdə o cür yazılıb.
Bəli.
Bəli, mən orada anadan olmuşam və orada 9 il, 10 ildən sonra oradan köç eləyib gəlmişik Təbriz şəhərinə.
Bəli. Yəni 10 yaşında oradan çıxıbsan da.
Bəli, bəli.
Təhsilatın, o ilkin təhsilatın elə Huşda olubdur.
Yoldan... Bir az orada olmuşdu. Biraz gəlmişik burada Təbrizdə, bəli, təhsil eləmişik. Bəli. Mən şişimi oxumuşam.
Bəli, 6-cı sinifə qədər.
Sonra da şimdi, bəli,
yaradıcılıq. Ataz haqqında, ananız haqqında. Ananız heç şübhəsiz evdar qadın olubdu. Yəni xanədar qadın idi, bəli, yəni, xanım olubdu. Bəli. Ataz nə işli, əkinçi idi.
Bəli, atamız keşavərci idi və nəyəcə biri dura atanasını tərifləyən nə xeyir, o cür deyil. Eyni vaqiyyəti budur ki, ata-anamız çox paç insan olublar və hətmən ki, bizim səsimizi də eşidənlər olacaqdır, bunu İnşallah. Da təyid eləyəcəklər və həmişə qonaqpərvər olublar.
Elədir. Həmişə... Kəleybərlər qonaqpərvər.
Bəli, kulla məsələn bizim məntəqə, nə bizim məntəqə, əsən kulli İran o baş-baş.
Elədir.
Bir xüsus, hər kəsən dedi, öz məntəqəsində lazımdır ki, bir tərif eləsin ki, bəli, bizim məntəqədə həqiqətən fövqəladə bir məntəqədir, əz babət təbiyyət, insaniyyət, gözəllik, qonaqpərvərliyi vaqan çox gözəldir və biz buracanda hələ neçə dənə yad qonaqların özünə dəvət eləmişik ki, bizim məntəqəyə təşrif aparırız, buzur, gəzin, dolanın, gecə harada yorulduz, orada çadırızı qurun, yatın, və əmniyyətiniz vardır və rahatçılığınız vardır və hətta hansı kəndin dövrəsində çadır qurub yatsaz, o kənd əhli də sizə bir azuqəyə hətmən yetirəcək.
Yetirəcək. Neçə gün bundan qabağı məndi Sadıq bir faktiki filmə baxırdım, Müstənəd. Bunların bölgələrində idi, məntəqələrində bir nəfər getmişdi, reporter. Soruşdu şəhətlərdən birindən ki, burada restoran aynıdadı mən gedim. Dedi ki, bir dəqiqədən sən aparım restoranı. Götdə apardı öz evinə, nahar verdi, şamə gecəndə. Sonra o quzarışlar deyirdi ki, o reporter reportaj hazırlayan deyir ki, mən restoran istəyirəm. Dedi, oğlan burada şəhətdə restoran olmaz ki. Səni elə mən saxladım ki, mən həqiqətən qonaqpərvərdilər və həqiqətən səmimidirlər, qanısdı. Allah sizi bizə çox görməsin inşallah. Və həqiqətən də Kəleybər çox gözəldir. Həqiqətən çox gözəldir. Yəni, həm havası gözəldir, təbiəti, görünüşü gözəldir və gözəl insanlar da təhvil verib. Tək ki, TV olaydı, əziz dinləyicilərimiz Aşıq Dehqanın simasını görəydilər. Həsən sədaqət, paçlıq bu insanın üzündən gəlir.
Çox sağ olun, ustaq lütfiz var da, səlamat olasınız.
Aşıq Dehqan, ailə qurubsan da,
çünki bəli,
bəli. Neçə ildir?
Mənim, bəli, arz edirəm, xidmət zaman hududən 37 ildir.
Maşallah,
mən,
maşallah.
Bəli, üç dənə üz istəyirəm uşağım var, çoğlan bir qız.
Maşallah, saxlasın.
Üç dənə də ayda ötür nəvəm var.
Nəvəz, Allah saxlasın, Allah saxlasın.
Çox sağ olasınız.
Simadan gənc sənədən, yəni yaraşmır sənə nəvən ola, maşallah. Musiqi səni diri saxlayır.
Ayda ötür yaraşdırırlar, bəzi rəqsiz olur ki, elə, deyək, olur. Əlhamdülillah, zində qanlıqla çox razıyam, çox rahatam.
Allah şükür.
Və bir müşkülü yoxumdur.
Dediyindən buyurdur, başa düşdüm ki, yəni uşaqları gediblər də, yəni həm izdivac edib gediblər, evlənib gediblər.
İzdivac edib, bir oğlu, bir qızı var, Sevin xanım, Ali Asqar. Oğlumun da indi səhsiz deyişidirlər, ay döktür.
Allah hifz eləsin.
Var olasınız. Bir də, oğlum da evlənib, onun da bir dənə oğlu var, Aydın xan.
Aydın xan.
Bəli, bir oğlum da 27 yaşı var, inşallah ki, o da eləyər.
İnşallah da tez evləndi. Adı nədir?
Murtazadır.
Ağa Murtazad. Söz aldıq atından gecər bizi dinləyirsənsə,
inşallah şirkət eləyirsiniz.
Tezliklə inşallah, inşallah, inşallah gəlir bizdə.
Lazımız odur.
İnşallah.
Çox var olasınız.
Sən hamıdan danışdın, yoldaşından danışmadın, həyat o. Evə gedəcəksən, ha?
Bəli.
Razısan mı? Hətmən də buyurdun, 37 il bəli.
Çox razıyam, həqiqətən bizim evimizdə. Həmiz hələ buracan, eyni vaqiyyətə ərz edəyim, xidmətli zəki, bir müşkülü ki, qabağa gəlibdir, ya bir morudu ki, qabağa gəlibdir, əsələn, mən deyəm, bu iş olsun, olmayıb da idi.
Çox şaşır.
Bəli,
çox
Allahdan şaşır. Çox şakirəm ki, hətta bir məsəl var, deməliyəm,
bəli, yox,
mən anamdan Allah ölənlərizə rəhmət eləsin, mən həmişə deyərdim ki, Allah adamı naqolay adamdan kənar eləsin.
Eləsin, hə.
Anam mənə deyərdi ki, oğul, sən elə bir qorxaqsan, arvatdan qorxursan, belə dedim, ana, qorxmuram. Bu məsələdir ki, deyəsən təhvil almayam.
Düzdür.
Deyəsən təhvili, ondan qorxuram. Anam da mənə duv elədi ki, oğul, inşallah ki, Allah özü rast gətsin, inşallah əhl adamından olsun. Bəli, şükür Allah ki, buracan.
Allah
aşkına. Hər hansı səhlik də çəkmişik.
Bəli, elə hamının həyatında
var. Bəli, min şükür Allah ki, rahat
var. Özdə aşıq deyəkən, hünərməndi və sənətkarı təhəmmül eləmək çətindir. Bəli. Yəni, adlı dərsiz ki, adlı insanlar, siz yaradıcı, hünərməndsən, sənin hərdən tutulsan, hərdən açılsan, hərdən gölün istəyir oxuyasan, yəni, sənlə yaşamaq çətindir. Sən və sənətkarlarla yaşamaq.
Vaqən,
bu, həyat yoldaşın, həqiqətən Allah bir-birizə çox görməsin.
Çox sağ olasın.
Və zindəcidə, həyatda sizə xoşbəxtlik arzu eləyirəm.
Allah köməyiz olsun, Allah sizi hifz eləsin. Ayda ötür, bizdələ az çox üçün nəmələ örgənmişik. Tərzi zindəcanlıqda, tərzi danışmaqda, tərzi yaşayışmaqda sizin kimi ustadlardan öyrənmişik. Yenə də niyazımız var sizin kimi ustadlardan öyrənmişik.
Biz sizdən öyrənirik, biz sizdən.
Var olasınız.
Biz adətən bu bərnamələrdə, bu verilişlərdə mən mühəndis Sadıqdan xahiş eləyirəm ki, mühəndis Sadıqı bizə fasilə ver. Yəni bir muzik sal, ya bir oxuma sal, qoy qonaq dincəlsin. Da burada qonaq özü ilə muzikdir. Qonaq özü ilə çalandı və oxuyandı. Yəni, xarş eləyəcəm də mən Sadıqdan yox. Sizdən xarş eləyəcəm ki, bizə bu fasilədə bir haviyə qonaq eləyəsən, oxuyasən. Hər nə özün, bəli, bəli, bəli.
Başla.
Əvvəl ifəyləyin, sonra mərif elərsiniz ki, nə mənədir, nə mənə çaldınız və bizi tanış elərsiniz. Buyurun. Əziz dinləyicilər, İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosundan Aylan sana çay demişim ve lütfen dinlemektesiniz. Dinlerik Aşık Dehkan'ı.
Okuduğum hava Kerem gözəlləməsidir, oxuyuram. Tamam qulaq asan dostlarımızın hamısını sağına. Arzumuz budur ki, həmişə sazı sözü olsun.
Həsrətini çəydiqim Aylar illər həsrətini çəydiqim Ay yüzü dönmüş bir vəfa yar belə Bax, canan belə Bax, ayar belə Bax, a dərdin alır Gözəllər də sərxoş gəzmə qar deyil Gözəllər də sərxoş gəzmə qar deyil Açılıbdı gümüşü kəmər beləyi Bax Dağlar dumandı Halım yamandı Xeyli zamandı illər həsrətini çəkdiyim ay üzü dönmüş bir vəfa yar belə bax gözəllərdə sərxoş gəzmə qar deyil açılıbdır gümüş şəmər belə bax götürüb sonuncu bəndili deyil belə uca dağlar başı yalala yalala yey qaraldı getdi deyini Bayağı məskəni xaraldı geyitdi Gəl qadan alım, mən qadan alım Hər kim ki yar sövdü, yar aldı getdi Bizim iki də qara gəldi belə Allah amandı, halım yamandı, xeyli zamandı dağlar başın qar aldı getdi bayağın məskəni xar aldı getdi hər kim ki yar sövdü yar aldı getdi bizimki də qara gəldi belə bax Kerem diyar ey kam almadım dünyada